У Мінску 20-я година, ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед теми нашої програми. Сьогодні у Менгарвиканкам подали заявку на мітинг і шесть у центрі Мінску 25 соковіка на 90-й угодки об'яшення незалежності Білоруської Народної Республіки. У один день невідомий напав на дві амбасади в Мінску, Великій Британії і Чехії. Після затримання міліція відпустила нападника. Верховний суд покинув у силі попередження консервативно-християнської партії БНФ. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Папярэднія выбары ў 24 штатах паказалі, што сенатар Маккейн з'яўляецца лідарам прэзідэнцкай гонкі ў Рэспубліканскай партыі США. У дэмакратаў яснага лідара пакуль няма. Сенатары Гіларі Клінтон і Барак Абама падзялілі галасы выбаршчыкаў амаль пароўну. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў лістападзе сёлета. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж еўразвязам і Сербіяй, запланаванае на чацвер, адкладзена. Паводле словаў кіраўніка камісіі пашырэння звязу Олі Рэна, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Нямеччына гэтым летам накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент колькасцю ад 200 да 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Франц Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Нямеччына задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. У Пакістане баевікі руху Талібан абвясцілі аб перамір'і з урадавымі войскамі. Паводле словаў кіраўніка пакістанскага Талібану, перамір'я заключана на нявызначаны тэрмін і стала вынікам перамоваў. Прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамлення аб перамір'і, аднак заявіў, што ў апошнія двое сутак аперацыя супраць баевікоў Талібану ля мяжы з Афганістанам была прыпынена. Ізраільскія самалёты сёння зноў нанеслі ўдар па групе палестынскіх баевікоў на поўначы сектару Газа. Як паведаміла ізраільскае камандаванне, экстрэмісты рыхтаваліся да запуску ракеты па тэрыторыі Ізраілю. Паводле палестынскіх крыніцаў адзін чалавек паранены. Міністр абароны Францыі РВ Марен прыбыў у Чад, каб выказаць падтрымку прэзідэнту краіны Дэбі ў яго барацьбе з паўстанцамі. Баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў сталіцы краіны Нджамене працягваліся некалькі сутак. Мяцежнікі спрабавалі зрынуць Дэбі. Рада бяспекі ААН асудзіла мяцежнікаў і выказала падтрымку прэзідэнту Чаду. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Мінску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты нападніка адпусцілі, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Мінская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Мінска, у верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта і прарэзан капот пярэдні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другого паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалава распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага, 10
о 5-й године 50 неведомый подошел до амбассады Британии и начал бить по дверях и по камере ковалком металличной трубы. И он был затриманный белорусским аховником. Аховник выкликал наряд, и он был проводженный у посторонок.
Пасля гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алегам Слепчынкам. Гэта той самы грамадзянін. Яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепчынка.
Расказваў Алег Грузділовіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радіо Свабода. Я нагадаю, што кожны дзень 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І адзін з нашых слухачоў каментуе учорашнія выказванні ў эфіры Свабоды дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я внимательно выслушал мнение, высказанное депутатом Костяном. О средствах массовой информации там одни глаголы – контролировать, запретить, закрыть. Господин Костян в интернете усмотрел только порнографию, а я на сайте интернета читаю о тех безобразиях, которые происходят у нас в Беларуси. На белорусском телевидении, в телепередаче «Права человека» Евгений Новиков показывает мультики и рассказывает сказки, как нарушаются права человека в США, странах Западной Европы. А я по европейскому телевидению видел и слышал, как на сессии ООН принималась резолюция по правам человека в Беларуси. В других телепередачах показывают, как эти права постоянно нарушаются именно в Беларуси. Свой радиоприемник я установил на волну «Радио Свобода» и слушаю репортажи путешествий журналиста Дмитрия Бартосика по Беларуси, которому народ рассказывает правду о своей жизни. В рубрике «Звонки на свободу» люди могут высказать то, что у них наболело. В газете «Свободные новости плюс» люблю читать статьи Валеры Карбалевича, поэта Сергея Законника и многое другое. Поэтому я и думаю по-другому. То, что сказал депутат Костян, это сплошное нарушение основного закона Республики Беларусь.
Яшчэ раз нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны ўвесь час. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, часцей адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрусу Касі Салаёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і віншуюць з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змініўшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту.
За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся з Дмитром Дашкевичем зараз ездить по регионах, разбудовывать наши структуры, заниматься подрыхтовкой з'езда внутри Беларуси, коли не отрымается, то за межами мы, по сутности, шмат кого-то и не ведаем за этих два года с Дмитром, тому, который бы проехаться по регионах, познайомиться с людьми и где-нибудь развивать структуры.
От 23 лютого у Артура Фінкевіча у Европейском гуманитарном университете начинается сессия. сесія. Тим часом Дмитру Дашкевичу, який так само вучиться у ЕГУ, днями не дозволили виїхати за межу, говорить Павел Сіверинець.
За ширмою визволення розкручених політв'язнів репресії протягуються, набувають новий характер. Це спроба блокувати уступлення молоді у той же самий Молодий фронт, у іншій організації, каб люди боялися трапити у ситуацію, коли вони, наприклад, губляють в учебу в університеті або губляють працю. Коли вони навіть навучаючися за межою можуть бути невиїзними, згубить учебу і там. Ця ситуація створюється навмисно. Режим робить вигляд, що йде на заступки заходу, але у той же самий час робить репресії, як кажуть, під столом.
Артур Фінкевич на пресовій конференції повідомив, що ближайша акція Молодого фронту відбудеться, як повелося, 14 лютого, у день Святого Валентина. Він запевнив, що молодофронтовці будуть удільничати у вуличних акціях опозиції.
Розказувала Любов Луньова. Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт вітала визволення Артура Фінкевича. У інтерв'ю агентству «Білопан» вона заявила, що США сподіваються на визволення інших політичних зняволених – былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, політика Андрія Клімова і журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у день Артур Фінкевич відказав на питання наведників нашого інтернет-сайту. І гэтыя адказы ви зможете пачуць у нашым ефіры пазней, а таксама прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Сіверынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама у нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна спрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, молодофронтовцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія два гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Орлова сланы» Ганнібала.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі 6-25 сакавіка. У сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Заявнікі акцыі – Лявон Баршчэўскі, Александр Меленкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча вырашана сабрацца 25 сакавіка 18 гадзіне на пляцоўцы каля філігармоніі. Шэсце рушыць праспектам незалежнасці па вуліцах Владарска, гарадскім валя Баданавіча, Купалы да помніка Максіму Баданавічу. Падчас шэсця яго ўдзельнікі ускладуць кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, да будынку, дзе была абвешчана БНР, да помнікаў Міцкевічу і Багдановічу. Паводле першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акцыя будзе цэнтральнай, але не адзінай часткай святкавання юбілею новай беларускай дзяржаўнасці.
Дзейнічае шырокі грамадскі аргкамітэт, адзначэнне 90-годзя на чале з ганаровай старшынёй, спадарыняй Івонкай Сурвілай.
Мы плануем правядзенне форуму за незалежнасць. Гэта будзе шырокая нацыянальная дыскусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці.
Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў.
Згуртаванне «Бацькаўшчына» вітае прапановы і заявку на акцію 25 сакавіка. І са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары, краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да ўрадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гарантыі. Акцыя 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні – незалежнасці Беларусі.
Партыя БНФ накіравала зварот да старшыні дэлегацыі па стасунках з Беларуссю ў Еўрапарламенце Яцыка Пратасевіча, прапануючы зладзіць напярэдадні 25 сакавіка беларускі тыдзень у Еўрапарламенце.
Беларускі тыдзень, які меў бы быць уганараваны ўзняццём нашага нацыянальнага сцягу ў Еўрапарламенце ці перад ім.
Мікола Статкевіч сказаў, што мае даручэнне падпісаць заяўку на шэсці мітынг ад імя народнай грамады і еўрапейскай кааліцыі. Ён назваў гэтае рашэнне кампрамісным.
Мы увогуле были супраць того, каб заявка подавалася. Потому что лёс таких заявок вядомы, долго будут там думать, а потом отправят на Бангалор. Як на того, для меня это особисто принижально писать лист с просьбой до людей, яких я глубоко не поважаю, такие ничего не вырашают. Так само мы пропоновывали маршрут от Кастрычинской площади по Янадбитсам митинг до площади Незалежности по проезжей части проспекта Скорины. Але любая супольная деятельность есть компромисс, и тому мы этот компромисс принимаем.
Спадар Статкевіч заявіў, што еўрапейская кааліцыя скарыстае акцыю дзеля прапаганды еўрапейскай будучыні Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцінка каля Авіанца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад дня нараджэння пісьменніка. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Сёння суддзя Верховнага суду ў Беларусі Валер Самалюк вынес рашэнне па пазове кансерватыўна-хрысціянскай партыі да Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне, зробленае партыяй міністэрствам, застаецца ў сіле. 6 снежня мінулага году Міністэрства юстыцыі вынесла кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пісьмовае папярэджанне за распаўсюд звароту да службовых асобаў пад назвай «Асіміляцыя злачынства супраць чалавецтва». Міністэрства палічыла, што ў лісце ўтрымліваецца, я цытую, тэндэнцыйная інфармацыя ў дачыненні да палітыкі Расійскай Федэрацыі, грубыя паклёпніцкія выпады ў дачыненні нацыянальнай палітыкі Расійскай Федэрацыі, народу Расіі і яго гісторыі. Вось што сказаў нашаму радыё прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал.
Над нами повесили меч, там около, каб мы не рыпаліся. Мы ж сур'ёзныя людзі, палітычная арганізацыя. С 20-годовой историей, по-философски ставимся до всего этого. Мы будем дейничать в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорил представник консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Вячеслав Сухаревский из вёскі Русіны Баранавіцкага района. Калі б людзі ведалі праўду, то ніколі не слухалі б прапагандыстаў, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Паштовая скрынка 111» на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Усясветнай гандлёвай арганізацыі зацвердзіла пратакол аб прыёме Украіны ў свае шэрагі. Як гэта можа адбіцца на гандлёва-эканамічных дачыненнях Беларусі і Украіны, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Афіцыйная статыстыка сведчыць, летась Украіна стала трэцім паводле аб'ёму таваразвароту гандлёвым партнерам Беларусі пасля Расіі і Нідэрляндаў. Узаемны гандаль дасягнуў 2,5 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У офіцыйным каментары Міністэрства замежных справаў Беларусі з нагоды далучэння Украіны да ўсусветнай гандлёвай арганізацыі адзначаецца, што Беларусь вітае гэту падзею. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэс Яраслаў Раманчук тлумачыць, далучэння Украіны да ўсусветнай гандлёвай арганізацыі адзначае, што суседзі адкрываюць свае рынкі ды становяцца больш канкурэнтна здольнымі.
Гэта вельмі мудры, вельмі перспектыўны крок Украіны наперад, а мы зноў застаемся ў тылі. Найбольш пагроза будзе для нас тое, што Украіна і Расія будуць у ВТО, і такім чынам усе нашы рэгіянальныя саюзы, асацыяцыі, там Еўразэс, ЕП і розныя гэтыя структуры просто будуць выкінуты на сметнік. І мы вымушаны будзем замест таго, каб узначальваць працэс эканамічнай інтэграцыі, плясціся ў хвасце.
Эксперт Раманчук лічыць, са зменай статусу Украіны яе гандлёвы абарот з Беларусю адразу рэзка не паменшыцца. А вось у перспектыве Беларусь, якая адросна ад паўднёвай суседкі, не лібералізуе свой рынак, прайграе.
Стратегічным плане в перспективе 50 годов безумовно краіна выиграе, потому что она становится больш конкурентаздольнай по ўсіх накірунках. І у гэтым галоўная небяспека для Беларусі, потому что беларускія влады могуць толькі звярнуць увагу на некія кароткатэрміновыя наступствы.
Вероніка Маўчан, дырэктар па навуковай працы Інстытута эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацый у Кіеве, лічыць, што значнага негатыўнага ўплыву на украінска-беларускія дачыненні не будзе.
Вступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, страна становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой. Украина потеряла договор о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маўчан лічыць, што Украіна падтрымае жаданне Беларусі далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОТ, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОТ. Если одна страна в СОТ, а другая не в СОТ, ну, пользоваться не удастся.
Гаварыла Вероніка Маўчан, дырэктар па навуковай працы Інстытуту эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацыяў у Кіеве.
Лічба дня.
304 сям'і былі выселеныя летась са свайго жытла за неўплату жыллёва-камунальных паслуг. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў. Паводле яго, такія сем'і высяляюцца ў менш камфортнае жытло, ў інтэрнаты ці жытло рэзервовага фонду. Рашэнне на гэты конт прымае суд. Паводле чыноўніка, некаторыя сем'і высяляюцца не за пратэрмінаваную запазычанасць за камунальныя паслугі, а ў сувязі з парушэннем правілаў утрымання жылога фонду, якое можа прывесці да яго разбурэння. У такім выпадку, патлумачыў намеснік міністра, высяленне можа адбывацца і без выдзялення іншага жытла. Летась так выселілі 162 сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Не выключана, што бюро наагул адмовіцца ад назірання за выбарамі другога сакавіка, як гэта ўжо адбылося летась падчас думскіх выбараў. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Прадстаўнік бюро Кертас Баден тлумачыць, што і новыя прапановы расійскага цэнтра выбаркаму не даюць магчымасці правесці паўнацэннае назіранне за выбарамі.
Паводле першапачатковай прапановы Расіі, мы маглі прыслаць 70 назіральнікаў 28 лютага за 3 дні да выбараў. Зараз запрапанавана 75 назіральнікаў з 20 лютага. Расійскі друк падае гэта як велізарную саступку Расіі і адзначае, што нібыта АБСЕ не хоча ісці на кампраміс. На такія меркаванні можна выказаць шмат пярэчанняў, і першае з іх – тое, што прапановы Расіі – это істотнае адхіленне ад стандартнай практыкі.
Пяць спецыялістаў бюро ўжо накіраваліся ў Маскву, каб выканаць тэхнічную працу, знайсці памяшканні, перакладчыкаў, кіроўцаў. Але арганізацыя АБСЕ па назіранні за выбарамі настойвае, каб Расія пагадзілася прыняць першую групу назіральнікаў 50 чалавек ужо 15 лютага. Прадстаўнікі бюро заявляюць, што Масква фактычна хоча абмежаваць назіранне днём галасавання. АБСЕ мяркуе, што назіранне павінна ахопліваць увесь выбарчы працэс і абвінавачвае Расію ў парушэнні яе міжнародных абавязацельстваў, прынятых у межах АБСЕ. У сваю чаргу расійскі бок абвінавачвае АБСЕ ў сабатажы назірання і ў нежаданні пайсці на кампраміс. Пра гэта заявілі прэсавы сакратар МЗС Расіі Сергей Рабкоў і першы намеснік міністра замежных справ Расіі Андрэй Дзянісаў. Кандыдат на прэзідэнта, лідар Кампартыі Расіі Геннадзь Зюганаў заклікаў АБСЕ даслаць сваіх назіральнікаў на любых умовах, каб бачыць, як праходзяць выбары. У сваю чаргу прадстаўнік бюро АБСЕ Кертас Баден падкрэслівае, што прынцыпы маюць значэнне. Ён не выключае, што калі стане зразумела, што назіранне не будзе спрыяць эфектыўнаму кантролю, то бюро адмовіцца праводзіць яго. Варта дадаць, што на мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што на выбары ў Беларусі замежныя арганізацыі, якія займаюцца назіраннем, змогуць паслаць столькі назіральнікаў, колькі пажадаюць.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў. Але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Пра падарожжа ў вёску Заспа слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у «Свабодзе» арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы.
Музей рэгіянальны, вось на краю Люцінкі, фотаздымкі крыжальскіх унукаў Дуніна Марцінкевіча 30-х гадоў, карты і планы Люцінкі в аколіцам 1830 года, здымкі, якія адлюстроўваюць этапы нашай рэканструкцыі, і творы мастакоў таксама. Экспазіцыю дапамагала рабіць грамадскае аб'яднанне гісторыка. Шмат тут мастакоў, музыкаў, дзеячаў культуры, мастак Владзімір Кандрусевіч, Валерый Булгаков, Вячеслав Рагойша, Владзімір Содаль.
Гаварыў Алесь Белы. Фальварак Люцінка быў куплены Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам у 1840 годзе. Там пісьменнік пражыў больш за 40 гадоў і склаў большыню сваіх твораў. Люцінку ў той час наведвалі пісьменнік Владзімір Сыракомля, кампазітар Станіслаў Манюшка, мастак Іан Дамель, гісторык Аляксандр Ельскі. У доме Дуніна Марцінкевіча адбываліся рэпетыцыі сялянскага хору, які ўдзельнічаў у першым прадстаўленні п'есы «Сялянка». Гэтае прадстаўленне адбылося ў 1852 годзе ў Менскім гарадскім тэатры. Мы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер яшчэ пра адну сучасную культурную падзею. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шаститомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расейскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэзентаваны 6 тамоў твораў Васіля Быкава беларускі чытачы ўжо мелі магчымасць пабачыць, а неўзабаве будуць надрукаваныя яшчэ 8 кніг, якія завершаць 14-томны збор твораў па-беларуску. Пра гэта паведаміў адкрываючы імпрэзу дырэктар расійскага выдавецтва Барыс Пастарнак.
Одним из самых важных направлений своей работы мы считаем издание собраний сочинений выдающихся русских писателей 20 века и современности. Андрея Сахарова, Фазиль Искандер, Зощенко и Андрей Платонов. И нам всегда казалось, что в этом ряду место принадлежит и Василю Быкову.
Старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич у свою чергу отзначил, что выдание сбору твору стало самахчимым дякуючи працы громадского аркомитету по ушанованию памяти Василя Быкова. Гэткім чынам падрыхтавана да друку 8 тамоў яшчэ аднаго збору твораў народнага пісьменніка Беларусі на расійскай мове.
Поўны збор мастацкіх твораў пісьменніка з'яўляецца якраз тым вечным помнікам, да якога будуць прыходзіць новыя і новыя пакаленні беларускіх чытачоў.
Прадстаўнік амбасады Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон, які перакладае творы Васіля Быкова на сваю родную шведскую мову, беручы слова, паведаміў.
Уже один роман вышел, это роман «Карьер». Я надеюсь, что еще книги Василия Быкова выйдут не только на шведские мовы, на всех европейских и инших мовах.
Удел у презентации брали Ирина Михайловна Быкова, шмат кто с письменников, сябров и поплечников клясика белорусской литературы. Слово брали Валентин Тарас, Анатоль Вертинский, Вольга Ипатова, Виктор Касько и многие иншие. Поэт Геннадий Буравкин у приватности отзначил.
Мне сегодня на этом приемном святе все-таки нековато. Коли сбор твору Быкова на белорусской мове выходит не у Минску, а в Москве, это все-таки некая неемкость. И мне сдается, что тем чиновникам, которые не шкадуют сродков для выдания пустых детективов и не знайсти сродков достойно выдать классика, Ну, мне во всяким разе трошечки неемко.
Завершающую импрезу сябра Союзу белорусских письменников и правооборонца Вера Стромковская сказала.
Тому, что мы разом с вами сегодня собрались тут, и тому, что есть цікавость до этой постати нашей интеллигенции белорусской, это свечит об тем, что наша Беларусь живе. Живе наша Беларусь!
Говорила сябра Союзу белорусских письменников и правооборонца Вера Стромковская. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве выпуск новинов. Одразу после его слухайте огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». А я еще нагадаю, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Попередні вибори у 24 штатах у США показали, що сенатор Маккейн з'являється лідером президентської гонки у Республіканської партії США. У демократів ясного лідера покуль нема, сенатори Гіллари Клінтон і Барак Обама поділили голоси виборщиків амаль порівну. Президентські вибори відбудуться у листопаді сьогодні. Подписание политического погоднения помешал развязам из Сербии, запланованное на четвер, откладено. Поводле слова у керовника комиссии по ширине связу Оли Рена, это выкликано негативной позицией некоторых политиков в Белграде. Запрошение у развязу застается правомоцным и может быть подписано в любой момент, додал Рен. Учора премьер-министр Сербии Войслав Каштуница заявил, что пропанова у развязу является пасткой, мета якой примусить Белград сгодиться на незалежность Косово. Німеччина гэтым летам накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент сілы ад 200 да 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Франц Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Німеччына задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. На мінулым тыдні міністр абароны США Роберт Гейтс звярнуўся да Німеччыны з просьбай павялічыць свой кантынгент у Афганістане і накіраваць частку войскаў у небяспечныя паўднёвыя раёны краіны. Тем не менее, Юнг заявил, что немецкие жавнеры заменят на полнейшую Афганистану норвежцев. У Пакистане воевники руху Талибан обвестили о перемирье с урадовыми войсками. По гудле слова керовника пакистанского Талибану, перемирье заключено на невызначенный термин и стало выником перемовов. Выпуск новинок на хвалях свободы. До подеи у Беларуси. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заявку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінькевіч на сённяшній прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў Камітэта дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. У фальварку Люцэнка каля Вянца, дзе жыў і працаваў Вінсэнт Дунін Марцынкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годзя ад нараджэння пісьменніка. Выслухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У празкай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай гадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжа свабоды, у якой зміцер Бартусік распавядзе пра вёску Заспа Рышаскага раёну Гомельскай вобласці. Але перш прагучыць паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Гэта перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма наступнай Атлантыды – беларускі феномен Смаленшчыны. У перадачы Вячаслава Ракіцкага возьме ўдзел гісторык Алег Трусаў. Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце ў нашым вечаровым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Нядаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыяй і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта лічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу 4 палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыяў пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. У няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазіцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Пра пераслед моладзевых актывістаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Яна піша: «Замест таго, каб ствараць добрыя ўмовы для жыцця, уважліва ставіцца да людзей, улада ваюе са сваёй моладдзю, з дзецьмі. Ганьба. Паліцэйскае самаўпраўства дасягнула неймавернага размаху. Маладым людзям калечаць лёс і здзекуюцца. Усё гэта дзеля чыіхсьці палітычных амбіцыяў. Але зло, як бумеранг, яно вяртаецца да таго, ад каго сыходзіць. Трэба навучыцца супрацьстаяць міліцэйскаму ды чыноўніцкаму самаўпраўству. На жаль, цёмныя і малаадукаваныя людзі не разумеюць, што такое грамадзянскія правы і свабоды, як іх трэба абараняць. Актыўных і разумных людзей многія не падтрымліваюць, а наадварот, замінаюць ім, высмейваюць. Бачу, вакол сябе нямала такіх абмежаваных людзей. Іх цікавіць толькі іхная пенсія. Вось прыносяць яму кожны месяц па 300 тысяч рублёў. Ён іх, лежачы на печы, атрымае, і астатняе яго не хвалюе, хоць трава не расці. Што можна чакаць ад такога чалавека?» Напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юрскага району. У тых краінах, дзе людзі не маюць магчымасці гаварыць тое, што думаюць, і выбіраць уладу на сумленных і справядлівых выбарах, і заробкі ды пенсіі такія, што цяжка пражыць. Напэўна, з часам гэту відавочную залежнасць усвядомяць і асэнсуюць і вашы, спадарня Сакаловіч, знаёмыя пенсіянеры. Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Пры такім бяздумным і варварскім выкарыстанні неўзнаўляльных крыніц энергіі нас можа напаткаць катастрофа. Што, пасля нас хоць патоп? А дзе ж адказнасць перад наступнымі пакаленнямі? Чаму б не накіраваць рэсурсы на пабудову невялікіх і вялікіх гідраэлектрастанцый, якіх можна ўзвесці мноства, на ветрасілавыя ўстаноўкі, няхай яны акупяцца праз 10-15 гадоў ці нават болей, і то будзе вялікая карысць. А сонечныя батарэі, а геатэрмальная энергія, а адкіды жыццядзейнасці чалавека і жывёлагадоўлі для вытворчасці біягазу, а драўніна, мільёны тон якой гніе ў лесе, а зношанае і неэфектыўнае абсталяванне састарэлых электрастанцый, а марнатраўства ў камунальнай гаспадарцы, Калі б простыя людзі ведалі ўсё гэта, то ніколі не слухалі б бессаромных прапагандыстаў лукашэнкаўскага рэжыму, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме гаспадарання. А што да ідэі рэферэндуму наконт пабудовы АЭС, то ва ўмовах Беларусі яна бескарысная. Усім вядома, як адбываюцца рэферэндумы пры аўтарытарных рэжымах. Напісаў лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Адметна тое, што ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарэбскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І прычына зусім не ў тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы ўправлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На Меншчыне на дровы, трэскі і пілавіння перавялі 237 касельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Кацельні пачалі ў аўральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што, толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага? Ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях вяртання ў каменны век, няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне. Ды што навукоўцы? Студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што? Цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах? Ды гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах. На вытворчасць адзінкі прадукцыі у 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая, можа, пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8. А можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша. У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы ўжо ведаем іхні рэактар РБМК-1000. З 1986 году сёрбаем поўнай лыжкай тое, што на ім прыгатавана. Наеліся ў досталь, хопіць з нас. Калі ж Расія пачне будаваць АЭС у Беларусі, я буду дзень і ноч маліць Бога, каб мой сын і мае ўнукі ніколі не вернуліся з Каліфорніі на радзіму ў Беларусь на сталае жыхарства. Напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пры ўсёй слушнасці вашых, Кастусь, развагаў, усё ж варта мець на ўвазе, што ў сучасным свеце у энергетычнай палітыцы ўлічваюць не толькі эканамічныя разлікі. Якімі цяжкімі могуць быць наступствы залежнасці ад адной крыніцы паставак паліва, ад манапаліста, на постсавецкай прасторы добра ведаюць. Таму і імкнуцца да дыверсіфікацыі і пастаўшчыкоў, і спосабаў атрымання энергіі. Гатовасць да крызіснай сітуацыі, калі газ шматкроць падаражэе, альбо манапаліст з якіх-небудзь прычынаў увогуле перакрые газавы вентыль, гэта істотная гарантыя і эканамічнай, і палітычнай незалежнасці. Напэўна, дамагчыся таго, каб кацельні на дровах былі такімі ж рэнтабельнымі, як на газе, на сённяшні дзень складана, хоць, напрыклад, у скандынаўскіх і балтыйскіх краінах вытворчасць энергіі з адыходаў дрэваапрацоўкі дастаткова прывабны бізнес. На заканчэнне фрагмент з ліста Міхаіла Басевіча з Пінску на тэму становішча беларускай мовы. Слухач піша: «Прыемна, што свабода – беларускамоўнае радыё, адрозна ад многіх іншых станцый. Значэння мовы адчуў на сабе. Летась у кастрычніку давялося пабыць на двухтыднёвых курсах падвышэння кваліфікацыі ў Менску. Я ўрач. Дык вось, аднойчы, едучы ў аўтобусе, пачуў, як ззаду сярод расейскамоўнага мора нехта прамаўляў па-беларуску. Я павярнуўся. Маладая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка». Напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заяўку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады – Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Вярхоўны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінкевіч на прэс-канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцэнка каля Явянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. А зараз на шарзе «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартусік распавядзе пра вёску Заспа, што ў рэчыцкім раёне Гомельшчыны.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі. Каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я прыехаў у кампаніі з паэтам Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельмі падабалася, што мы хлопцы раней падарожнічалі. Суседнюю вёску, суседнюю, мы заўсёды ганарыліся тым, што ў нас вуліцы брукаваныя. Вот, выкладзены каменем. Я вот зараз не ўяўляю, як бы машыны ездзілі, это ж грукшу, але тады это было вельмі прыгожа. Па-першае, яна была не такая вузкая, як у новых мясцінах, вот захавалася бы канка, вельмі шырокая. шоку. Я уявляю, сколько працы. Тут было две улицы забрукованные. Центральная, и там еще одна такая параллельная где. Ну, зимой, конечно, было погано кататься. Ну, на санках там, ну, вот такие у нас ранее были козы, сгнутых металличных прутов, такие мы робили. Мы уже старались в таких навесковых улках, да, где нема бруку. Але летом это была прыгажость, конечно, по бруку. Ну, по-перше, чисто завсёды было. Не было этих канал, калюжин, ведешь, как после дождя у вёсках там. То есть уже как бы заспа лечилась цивилизованная такая с этим бруком. Коли его клали, я не ведаю, але вот. Ну, зараз бачу все асфальт, все знищу, эту прыгажость.
Стоячы понад долиною Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, нецяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктор Ярыц і Сергей Сыс, але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Цітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая, вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю пабеды я саставіла паэму «Нехай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я откопаю, копаю, рад скопаю, продумаю, продумаю, запишу, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималась поэма.
А якое, якое ставлення было у вучняў до беларускай мовы?
Любили беларускую мову, любили мяне, я их любила. Я ішла на работу, як на праздник.
На вашу думку, чым адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як называліся, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Елі хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры ўчасткі. Частка улицы, улицы теперь называются пану Винчу належали. Вот это моя улица, где я тут живу, называлась она Винчанщина. А частка туда, к кладбищу, належала пану Вольбику. Называется она теперь Вольбиковщина. А частка Заспы от магазина туда, к Лоеву туда, это называлось пану Киневичу принадлежала. Моя бабуля рассказывала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина ж не старается и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет везуном от шлярыси еще и не заплатит. Вот так и жили люди. Люди гора бачили, не дай бог.
Тая старая местачковая тапаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак? Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калон нават не мату, стаялі прыгожыя калоны. Территория была вельми опрацеванная, тут, я памятаю, вельми пригожие аллеи, регулярно таки парк вельми был пригожий, який проходил в фруктовые сады. Ну, наверное, так оно традиционно робилось. Вот сад был тут 20 гектаров, налево и направо, центральной этой дороги. Вот. И цікаво, что вот старые яблони корчуют, ну, зараз, кто городом захопил ковалок сада, ну, кому землю выделили. Так под коронями костки находят живого. Вот я цікавюсь, чаму, оказывается, каб яблоня долго росла и плодила, закапали некую падаль туды. Чи теленок, например, там, чи собаку какого. И оно там с часом это прахло, гнило и подпитывало чем пожилыми речами яблони. Потому что, ну, яблони, ну, сколько же? Ну, 40, ну, 30 годов, так и добро. А тут уже по 100 стоят еще и добрые яблони.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Дмитрий Бартусик расповедая про вёску Заспа Рышевского района Гомельской области.
Царква у Заспі, як і во многих інших білоруських вёсках, узнікла дякуючи ініціативі вернікаў. Старшиня церковної громади Марія Михайловна, пригожая пенсіонерка, каже, що без церкви життя своєго не уявляє.
Молодежь приходит посповідуватися, причаститься. Тогда приходит молодежь. І от після Пасхи на авторите дуже багато мам молодих із дітьми. Дуже. І грудні дітки, чоловік 40-50. Ну що, своїми руками построили ту церкву. І вже, надіюсь, 11-12 років буде.
Все своє життя спадарення Марія одробила у колгасі, але сьогоднішній час лічить для родної господарки найбільш сприяльним.
Робота є. Состоятельные люди, машин много, дети ходят аккуратные, на школу плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто мало-мальски там, ну человек не едет, а не пропил он. В общем, хорошие подарки, вот пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну вот так люди любят работать. Ну, это может семейки таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зять Марії Михайловни Микола, не глядячи на добре колгасне життя, збіг з Заспи у Гомель, про що не шкодує. Ми гутерим каля пригожого, побудованого у стилі сталінського ампіру, клубу.
А тут молоді є куди податися?
Особливо, більшу частину нема. Клуб, ну, надає всім. Клубу сходити та побитися. Ждуть люди суботу, воскресіння, щоб зайти в клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапая, в принципе. Это вёска не умирающая. Заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться. И остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своє подорожжя по містечку ми з Сергієм Сисом заканчуємо на вельми мальовничій Заспінській вулиці, яка круто спускається до Дніпровських лугов. Навіть зимою гети куток виглядає мальовнича, що уж указати про вясну, коли розливається Дніпро і хати потонають у квітіні садов. Жить би тут і радуватися, але чомусь не живеться.
Стоїть коли хати. Это мы лепший сябр, мы усябровали. На вот уявляешь, зимой я бегаю до его гостя босоножек. Его жонка была, и дети, дочка вельми добрая, сын. Я не ведаю, как здарылся, лишь 6-го поверха у Гомеля. И он выпал и загинул. Вот проходим две хаты. Это тут Люда, одноклассница моя была. Семья была добрая, так само выкинул только 6-го поверха у Гомеля. А на супер так само там проблемы. Повесився літерально на днях хлопець 32 роки, двоє дітей, жінка, працюлюбивий, вельми добре роботи телефоністом, але таким добрим майстром, його всі шанували, запрошали. Ніякої нагоди, нічого, здавалось би, але взяв і повісився, нікому нічого не повідомив.
А що це таке? Як к этому знайти ніяке тлумачення?
Я довго думав про це, я не веду, ніяке розчарування у тим, як ми, може бути, живемо. Може бути, тут люди більш такі свідомі, може пошук якого ідеалу привів їх у тупик. Тому що доглядиш, що таке Заспа, це і поети тут народжають, Віктор Ярос. Тут земля така ніяка лірична, поетична, і вельми багато людей романтика. Бо я другого не нахожу, ніяких соціальних проблем не було в їх.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца па самазабойствах у свеце пасля Літвы, але адна справа ведаць гэтую статыстыку і зусім іншая пераканацца ў гэтай статыстыцы сярод такога жыццесцвярджальнага краявіду.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Заспа Рэшыцкага раёну Гомельскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.